Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, migranti i dalje na granici Hrvatske i BiH.
My name is Rowand, I am from Iraq.
Zovem se Raud i dolazim iz Iraka. Ovdje sam na graničnom prelazu Bosne i Hrvatske. Moja grupa i ja želimo da se otvori granica s Hrvatskom jer želimo da idemo u Njemačku.
Crnogorski premijer Duško Marković uvjeren u skoro članstvo Crne Gore u EU.
Ja vas uvjeravam da ćemo biti prije 25. godine, a možda baš 2025.
Da li je poruka njemačkog poslanika Petera Bayera da nema ulaska Srbije u Europsku uniju bez de jure priznanja Kosova osobni ili službeni stav? Bivši srpski ambasador u Njemačkoj Ivo Visković.
Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Njemačke, bi bila značajna promjena. I sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Njemačkom po tom pitanju.
U Hrvatskoj na djelu povijesni revizionizam, negiraju se ustaški zločini. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz zahvalio je balkanskim državama što su pomogle Europi u zaustavljanju nelegalne migracije 2015. i 16. te istaknuo.
Očekujemo država Zapadnog Balkana da će kao naši partneri ostati posvećeni tome da zaustavimo ilegalne migracije. Mi kao vlade treba da odlučimo kome će biti dozvoljeno da uđe u Europsku uniju, a ne krijumčari ljudi. To znači da moramo osigurati granice i da se moramo boriti protiv krijumčara.
Visoki sud u Londonu odbio je zahtjev osnivača Agrokora Ivice Todorića na pravo na žalbu na prvostupanjsku odluku o izručenju Hrvatskoj. To znači da će Todorić uskoro biti izručen Hrvatskoj. Srbija će u decembru otvoriti 3 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora. Radi se o poglavljima koji uključuju financije, ekonomsku i monetarnu politiku i statistiku. Od 111 osoba optuženih za ratne zločine na Kosovu u razdoblju od 1998. do 2018. kažnjeno je njih 40, dok su 26 u bjekstvu. Za ostale se i dalje vodi sudski proces. To je rečeno na predstavljanju publikacije Pregled suđenja za ratne zločine na Kosovu koji je objavio Fond za humanitarno pravo u Prištini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Norveškoj su počeli veliki manevri NATO-a u kojima sudjeluje 50.000 vojnika iz 31 zemlje sa 10.000 vozila, 250 aviona i 60 brodova. Vježba naziva Spoj trozubca 2018. održava se na kopnu, moru i u zraku u centralnoj i istočnoj Norveškoj, okolnim dijelovima Atlantskog i Baltičkog mora, uključujući Island i zračnom prostoru Finske i Švedske. 2 sumnjiva paketa stigla su na adrese bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i glumca Roberta De Nira u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je ponovio sinoćni napad na medije koje je optužio za posticanje mržnje u društvu. Američki ministar obrane Jim Mattis će, kako se očekuje, potpisati naređenje za slanje najmanje 800 vojnika na južnu granicu sa Meksikom. Oni bi trebali pomoći u sigurnosnim operacijama kao odgovor na karavan migranata uglavnom iz Hondurasa koji su se preko Meksika uputili ka američkoj granici. Europski parlament je ocijenio da je vrlo malo vjerojatno da je ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija u konzulatu u Istanbulu izvedeno bez znanja saudijskog princa nasljednika Mohameda bin Salmana. Europska unija i države članice moraju se pripremiti za određivanje ciljanih sankcija, a traži se i embargo na oružje na razini Europske unije. Saudijski mediji su prenijeli izjavu tužitelja koji je rekao kako je ubojstvo Khashoggija bilo planirano. Informacija dobivena od turske strane govori da su osumnjičeni u Khashoggijevu slučaju čin izveli sa predumišljajem, saopćio je državni odvjetnik Saudi bin Abdullah. Ukrajinski redatelj Oleg Sencov, koji se nalazi u ruskom zatvoru i koji je početkom mjeseca okončao petomjesečni štrajk glađu, dobitnik je ugledne nagrade Saharov za slobodu mišljenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Drugi je dan migrantske krize u Bosni i Hercegovini i to na graničnom prelazu između te zemlje i Hrvatske, gdje više od 100 migranata pokušava preći ovaj granični prelaz i ući u Evropsku uniju. I sa jedne i sa druge strane nalazi se policija, ali je situacija u odnosu na jučerašnju bez incidenata. I dok se čeka rješenje, u Bihaću prozivaju državnog ministra sigurnosti koji im je obećao objekte gdje će migranti biti smješteni, a u međuvremenu je na današnjoj sjednici predsjedništva BiH usvojena informacija o stanju u oblasti migracija u BiH, koja se odnosi na povećani broj ove populacije u BiH, ali bez ponuđenog rješenja. Detaljnije Dženana Karabegović.
Na graničnom prelazu Velika Kladuša-Maljevac nalazi se oko 120 migranata koji odbijaju napustiti ovu lokaciju. Na ovom mjestu su već 2 želeći da pređu granicu i uđu na teritoriju susjedne države Hrvatske. Noć su proveli na otvorenom na cesti. Tu se nalaze i djeca i žene koji su smješteni u nekoliko improvizovanih šatora. U odnosu na jučer, svi migranti su pomjereni oko 100 metara unutar BiH teritorije, čime je omogućen prilaz graničnom prelazu, dok se saobraćaj još uvijek ne odvija. Neki od njih koriste djecu koja nose transparente sa natpisima da se granica otvori. Najveći broj migranata je iz Iraka, Alžira, Pakistana i Maroka, o čemu svjedoče i oni koje smo snimili na graničnom prelazu.
My name is Rawand. I am from Iraq.
Zovem se Raud i dolazim iz Iraka. Ovdje sam na graničnom prelazu Bosne i Hrvatske. Moja grupa i ja želimo da se otvori granica s Hrvatskom jer želimo da idemo u Njemačku. Zbog toga apelujem na Angelu Merkel da otvori granice.
Ja sam Saud, također iz Iraka. Imamo problem sa hrvatskom policijom jer ne žele otvoriti granicu.
Iz granične policije Bosne i Hercegovine navode da drže pod kontrolom prelaz Velika Kladuša-Maljevac i da je situacija mirna. No, kako ističe portparolka Sanela Dujković, naguravanja je bilo prilikom sinoćnjeg pomjeranja migranata prema unutrašnjosti BiH teritorije.
Bilo je povrijeđenih službenika u naguravanju i povrijeđenih migranata, međutim riječ je o lakšim tjelesnim povredama. U tom trenutku oni su pomjereni još 100 metara unutar bosansko-hercegovačkog teritorija. Smanjio se broj migranata koji je u grupi, međutim tu ima još uvijek ranjivih kategorija, djece i žena, i mi još uvijek vršimo pregovore s njima da se vrate na lokacije s kojih su došli, ali ono što je bila prva aktivnost jeste osloboditi saobraćajnicu iz Velike Kladuše prema prilazu i što se nas tiče, obezbiljena je sigurnosna situacija. Migranti se nalaze na lokaciji koje ne smetaju saobraćaj do prilaza i očekuje se od strane Hrvatske da oni donesu svoju procjenu i odluku tako da bi se mogao omogućiti promet preko prilaza.
I dok se čeka rješenje i izmještanje migranata sa graničnog prelaza, u Bihaću su ponovo zasjedali predstavnici gradske vlasti kako bi još jednom ukazali na problem smještaja migranata. Glavnim krivcem za nastalu situaciju smatraju državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića, koji im je prije 2 na sastanku u Bihaću obećao objekte gdje će migranti biti smješteni. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić vidno izrevoltiran kaže:
Mektić nas pravi budalom već godinu dana i uspješno nas pravi budalom. Sad imam kao gradonačelnik 2 dva puta, 2 u ovoj kompletnoj krizi. Prvi je, kojem sam možda malo bliži, i da sasvim neracionalno i bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvih logičnih razloga još radikalizujemo ove proteste građana i krenemo još žešće, jer očigledno da neki u Bosni samo razumiju takav jezik. I drugi sad pristup je da se radi na jedan racionalan način, da se radi ono što je moguće. I ja to pokušavam čitavu godinu dana.
Sejid Ramić, gradski vijećnik i jedan od inicijatora protesta građana u Bihaću, navodi da Bišćani žele izmještanje privremenog migrantskog centra iz grada, i to iz više razloga.
Sam i zakon Evropske unije nalažu da to treba biti 20 km udaljeno od graničnog prelaza. Druga stvar je zakon o strancima koji nalaže ako broj migranata tih prelazi razumnu brojku i sa humanitarnog aspekta i sa bezbjedonosnog, onda Vijeće ministara mora donijeti odluku da ako oni ugrožavaju javni red i mir, bezbijednost i zdravlje stanovnika Bihaća, da se mora ograničiti njihovo kretanje.
U prvih 20 dana na područje Unsko-sanskog kantona stiglo je 2.500 izbjeglica i migranata, pa je ovaj broj populacije porastao na 10.500 u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na skupu Balkan i Evropska unija, petogodišnji ciklus berlinskog procesa, u Budvi su razgovarali čelnici država regije u organizaciji Privredne komore Crne Gore. Na otvaranju skupa govorili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i austrijski kancelar Sebastian Kurz, a na panelu o ekonomskoj i evropskoj perspektivi regije čelnici regionalnih vlada. Jasna Vukičević prenosi akcente.
U posljednjih 30 godina evropska perspektiva Zapadnog Balkana nije bila toliko izvjesna kao danas, ocijenio je premijer Crne Gore Duško Marković, no to ne znači da nema rizika i nestabilnosti, dodaje. 31 otvoreno poglavlje sa 3 privremeno zatvorena, te očekivanja da će se do kraja godine otvoriti poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, za premijera Markovića je veliki uspjeh crnogorske državne politike.
I daleko od toga da ćemo za 45 godina biti u Evropskoj uniji. Ja vas uvjeravam da ćemo biti prije 25. godine, a možda baš 2025.
Međutim, potpredsjednik Srbije Rasim Ljajić nije optimista kada je riječ o evropskoj perspektivi regiona, jer Balkan, prema njegovim riječima, još uvijek pati od hronične bolesti neriješenih političkih pitanja, a kao tri ključna problema regiona navodi.
Populizam u politici, komunizam u ekonomiji, jer mi dalje razmišljamo, većina ljudi, da se vrati onaj period i da imate jedno radno mjesto obezbeđeno za ceo život, da radite od 8 do 3, da ne morate da se usavršavate, da ne morate ništa na sebi da radite, imate zagarantovan posao i zagarantovanu penziju.
Premijeru Kosova Ramušu Haradinaju je na panelu postavljeno pitanje o tome što Kosovo namjerava da uradi s obzirom da ga još ne priznaje 5 evropskih država.
Mi nismo pesimisti uopće. Nama su nam priznali većina evropskih država i veoma poštovan broj države sveta. I tu smo da nastavimo nadalje i spremni smo na naš put. Nisam sebe ni regiju, ali tu smo da uzimamo vreme koliko god treba, dok naš sused Srbija nije spremna isto da vidi da kroz priznanje Kosovo reši se zadnji otvoreni pitanja u regiju.
Haradinaj je naveo i da je srpska ekonomija već priznala Kosovo, te da to treba da uradi i srpska politika.
Srpska ekonomija nam priznala i oni dobro radi sa Kosovom i... Ja mislim da je bitno da i rukovodstvo Srbije to isto radi što prije.
Potpredsjednik Srbije Rasim Ljajić je na opasku Haradinaja kazao da izvoz te zemlje na Kosovo dostiže oko 500 miliona dolara, što je manje nego u drugim zemljama regiona.
Ja mislim da to treba da bude tema. Dakle, tema ovog panela, sad možemo do sutra da pričamo o tome da li treba priznati ili ne treba priznati. Dakle, jedno je kolosek pregovori oko rješavanja ovog pitanja i pošto će to po svoj prilici, pa po mojom mišljenju, neko vrijeme trajati, treba da se fokusiramo na ono što možemo da uradimo, a to je uklanjanje ovih barijera, kako da i Kosovo može da plasira svoje proizvode tržište Srbije, kako mi da povećamo razmjenu.
Potpredsjednik Makedonije Kočo Angjušev je optimista kada je riječ o ustavnim promjenama koje vode do promjene imena te zemlje, shodno dogovoru sa Grčkom.
Sljedeći koraci su, znači, da se raspravlja oko tih amandmana, kojima će, nadamo se, uključiti se i opozicija, i mislimo da će se konstruktivno ti amandmini formulisati u interes države, u interes građana, i da na kraju proces će ponovo završiti sa glasanjem u parlamentu negdje u januaru mjesecu. Ponovo je potrebna dvotrećinska većina i nadamo se da će ta većina biti proširena sa većim brojem poslanika koji imamo sad u ovom trenutku.
Stabilnost na Balkanu je uslov razvoja ekonomije, ocijenio je premijer Crne Gore Duško Marković, ali upozorio da se akcioni plan usaglašen u Trstu tokom berlinskog procesa ne ispunjava predviđenom dinamikom.
Moram da vam kažem da nijesmo odgovorili toj obavezi do kraja. Mi moramo da promijenimo način ponašanja u regionu. Mi moramo znati kada preuzmemo obavezu i sami stavimo potpis na tu obavezu, da to treba da ispunimo. Dakle, nijesmo svi odgovorili toj obavezi u regionu. Naš promet raste sa zemljama Evropske unije, ali u okviru CEFTA protokola nemamo taj rast. Dakle, moramo sjesti, znam da su neka politička pitanja ograničenje za ovo, ali ako nam je ekonomija i razvoj iznad politike, hajmo mi da ova pitanja riješimo, a politička pitanja su na stolu i treba tražiti najbolji trenutak kada treba staviti tačku na nje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li Njemačka mijenja stav prema Srbiji? Da li je poruka njemačkog poslanika Petera Bajera izrečena prilikom jučerašnje posjete Beogradu da nema ulaska Srbije u Evropsku uniju bez de jure priznanja Kosova, lični stav ili stav kancelarke Angele Merkel, prvi put tako izrečena? Branka Mihajlović bilježi.
Izjava nemačkog poslanika Bundestaga Petera Bajera o tome da je uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju de jure priznavanje Kosova neprihvatljiva je, kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo. On je prvi zvaničnik u Beogradu koji je reagovao na izjavu gosta iz Berlina.
Ona destabilizuje odnose Beograda i Prištine i gotovo potpuno se zatvara vrata za bilo kakve dalje razgovore. Ona zapravo marginalizuje postignute dogovore u Briselu i ohrabruje Albance da nastave sa otporom prema postizanju bilo kakvog kompromisnog rješenja, odnosno jača tu ekstremnu političku opciju među Albancima. Dakle, mislim da je nemački poslanik jednostavno istrčao nekako iz celog konteksta i da takve ekstremne političke izjave ne doprinose poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine i stabilizaciji prilika.
Poslanik Peter Bajer je u Beogradu nakon posete Prištini rekao u intervju Tanjugu da je Kosovo faktički nezavisno i da bi Srbija trebalo da prizna tu činjenicu jer inače neće ući u Evropsku uniju, da je to poruka sa kojom je došao u Beograd, a ponovio je i poznati stav Nemačke da se protivi idejama o korekciji granica ili razmeni teritorija. Profesor i bivši ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković pledira na opreznost. Kaže, prvo treba razjasniti da li je nemački poslanik govorio u svoje lično ime, u ime vladajuće poslaničke grupe kojoj pripada ili u ime države Nemačke.
Imao sam prilike da sa gospodinom Bajerom lično razgovaram i on pripada, nažalost, tako moram reći, onaj tvrđoj struji unutar CDU-a. U tom pogledu nije me njegov stav iznenadio, ako je lični stav. Ali on u ovom trenutku obavlja jednu značajnu funkciju u samom Ministarstvu spoljnih poslova. On je koordinator za transatlantske odnose, a istovremeno je i izvestilac CDU poslaničke grupe za pitanja Balkana, odnosno ovog dela Balkana kojem pripada i Srbija. I nije neko ko nema težinu i u partijskom životu i u ukupnom spoljnopolitičkom životu Njemačke u odnosu prema Srbiji. Tako da se njegova izjava ne smije uzeti neozbiljno. Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Njemačke, pogotovo samog ministarstva spoljnih poslova ili ureda kancelarke, bi bila značajna promjena. I sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Njemačkom po tom pitanju.
Ivo Visković kaže da nisu u pravu oni koji govore da stav Njemačke nije bitan za Evropsku uniju. Naprotiv.
Mislim da stav Njemačke unutar Evropske unije ima veliku težinu. Ona je na neki način metafora za Evropsku uniju. Sumnjam da je iko spreman da uđe otvoreni klinč sa Njemačkom povodom pitanja Kosova i Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Briselu nema informacija o zaoštravanju njemačkog stava države koja ima ključnu ulogu u procesu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, javlja naša Đeračina Tuhina.
Frederika Mogherini, moderatorka ovog dijaloga, je u više navrata naglasila da bi sporazum trebao jednom i zauvek da reši sva otvorena pitanja i okonča višedecenijski konflikt. Zvaničnici Evropske unije, koji su direktno uključeni u proces, nisu nijednom jasno istakli šta konkretno podrazumeva ovakva definicija i uvek oklevaju da odgovore na direktno pitanje da li to u stvari treba da dovede do međusobnog priznanja. Dva su razloga iza ovog. Jedno, Evropska unija kao takva ne priznaje države jer je to u individualnoj nadležnosti zemalja članica. I drugo, evropske institucije ne bi mogle posavetovati članice da priznaju Kosovo kao što su to uradile sa Crnom Gorom 2006. godine jer nema saglasnosti oko ovog pitanja budući da pet evropskih država odbija priznanje. Nemačka uloga u procesu normalizacije odnosa je ključna, imajući u obzir jačinu kancelarke Angele Merkel među ostalim članicama, ali i njenu aktivnu ulogu u stabilizaciji prilika na Balkanu. Stoga nemačka strana je najglasnija kada je u pitanju transparentnost celog procesa pregovora između Beograda i Prištine. Međutim, u dijalogu između Kosova i Srbije ostaje u nadležnosti Frederike Mogherini kao moderatorke da odredi crvene linije u procesu rasprave. Mi ne možemo uraditi ništa ako dođe Mogherini i nama saopšti da su se obe strane složile oko nekih pitanja koje bi za nas bile problematične. Zato uvek tražimo da budemo više uključeni kako bi sprečili potencijalno negativne elemente u sporazumu, tvrdi za naš radio jedan diplomatski izvor iz Evropske unije. Bez obzira na konačan ishod i sadržaj sporazuma, puna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova ostaje ključni uslov za članstvo u Evropskoj uniji, koja je u više navrata upozorila da više neće primiti nove članice koje imaju nerešena bilateralna pitanja sa susedima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prvi ljudi spomen područja Jasenovac javno su progovorili o povijesnom revizionizmu u Hrvatskoj, kojeg je do sada najočitiji primjer knjiga i DVD slovenskog publiciste i samozvanog povjesničara Romana Leljaka o Jasenovcu, u kojem negira da je to bio i logor smrti, a broj žrtava svodi na 1600, pripremio Eni Zebić.
U Hrvatskoj postoje oni koji planski umjesto istine žele inaugurirati laž, a na pijedestal pobjednika u Drugom svjetskom ratu ustoličiti poražene. A na sve to vlasti i vrh katoličke crkve u Hrvatskoj šute, kazao je predsjednik savjeta spomen područja Jasenovac i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin na tribini o povijesnom revizionizmu. On je podsjetio da samozvani povjesničar Roman Leljak već mjesec dana krstari Hrvatskom i promovira svoju knjigu i DVD Mit o Jasenovcu, što je, kako je kazao, do sada najotvorenije osporavanje istine o Jasenovcu.
Taj publicist i kvazi istraživač pokazuje logor smrti kao nekakav radni i tranzitni logor u kojem je ipak u 4 godine postojanja umrlo oko 1600 ljudi. Tezi o ustaškom logoru smrti kao mitu suprotstavljamo se istinom, činjenicama i dokazima kako bismo polučili da je na djelu prizemna i podla prijevara.
Leljak i njemu slični pokušavaju stvoriti mit o Jasenovcu kao gotovo bezazlenom ustaškom logoru, ali i o logoru koji je nakon 45. funkcionirao kao komunistički logor smrti, dok je istina, a ne mit, da je za 4 godine postojanja ustaškog logora Jasenovac u njemu, po popisu koji se dalje dopunjuje i korigira, stradalo najmanje 83.000 ljudi, poručuje Habulin. Leljak je svoju knjigu i DVD već promovirao u 20 gradova po Hrvatskoj, a zanimljivo je da je na predstavljanju u Vukovaru zajedno sa Leljakom knjigu i DVD predstavljao potpredsjednik Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima Srbije Blažo Đurović, koji je na desničarskoj tribini u Vukovaru dobio buran pljesak. Ravnatelj javne ustanove spomen područje Jasenovac Ivo Livaković i sam po struci povjesničar kazuje kako Leljak u knjizi DVD-u ne donosi ni jedan novi i dosad nepoznati dokument, a svoju brojku od 1600 žrtava temelji na jednom od 100 dokumenata Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača iz 45.
Reći da je to potpuno istina na osnovu jednog dokumenta je potpuno amaterski, diletantski. Tako da mi je teško razumjeti kako onda jedan takav čovjek može privući toliku pažnju i barem mi je drago da su nekoliko gradova u kojim se ta prezentacija dogodila ogradili od toga, Samobor i Čakovec. I na kraju zato smo mi danas ovdje iskupili, jer ako šutite, šutnje znači slaganje, a mi se s time ne slažemo.
Roman Leljak je bivši djelatnik vojne obavještajne službe JNA KOS, a kasnije je osuđen u Sloveniji na zatvorsku kaznu zbog financijskih malverzacija na štetu preko 400 građana. Leljakovu knjigu i DVD, koliko god one bile problematične, predstavila je u svom jutarnjem programu Danas i Hrvatska televizija, zajedno sa drugim uratkom istog tipa, dokumentarnim filmom 100 godina srpskog terora u Hrvatskoj, notornog režisera Jakova Sedlara, na čijem omotu su slike kralja Aleksandra, Svetozara Pribića, Milorada Pupovca i Aleksandra Vučića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A sada da može i drugačije i bolje. Da žene mogu voditi fabriku mesa, dokaz je jedna takva u Vidanju kod Kline na Kosovu, gdje su Srpkinje i Albanke udružile snage i prerađuju meso za kosovsko tržište. Priču ima Amra Zeneli.
No oko 60 km zapadno od Prištine u selo Vidanje, opština Klina, nalazi se fabrika mesa koju vode žene iz srpske i albanske zajednice.
A je mi je.
Jezik im je prepreka, ali se, kažu, razumeju.
Treba da se kolje u ponedeljak, svinje.
Zadrugu Eva vodi Tatjana Ilić. Rođena je u Prištini, godinama je živjela u Srbiji, a 2005. odlučila je da sa porodicom dođe u ovo rodno mesto njenog supruga, gde zajedno žive i Srbi i Albanci. Ova fabrika je izgrađena 2016. godine uz pomoć IPA fonda Evropske unije, bavi se preradom svinjskog mesa koje dolazi sa odabranih farmi srpskih i albanskih komšinica, a kojima su za tu svrhu u sklopu projekta izgrađene štale. Svinje se uzgajaju isključivo prirodnom i odabranom hranom. Osim kasapina, koji je muškarac, sav ostali posao u ovoj fabrici obavljaju žene, njih 12. Neke su zadužene za uzgoj svinja u svojim štalama, a druge rade unutar fabrike. One proizvode sve komade svežeg i dimljenog mesa, te tradicionalne proizvode kao što su sudžuk, kulen, kobasica, slanina, pršuta i ostalo.
Ovo je multietnička fabrika. Tu radimo 6 Srpkinja, 6 Albanki. Odlično se slažemo i pre toga smo se mnogo lepo slagali, znači samo smo malo jaču vežicu možda očvrstili među nama i privatno smo mnogo dobri, mi nemamo samo rad. Imamo i puno toga i neki 8. mart koji zajedno dočekamo u nekom domu, nešto same organizujemo, radujemo se jednoj drugoj, da li je neka postala baka, da li je neka tetka ili nešto tako. Znači, za sad stvarno mogu da kažem bilo gde i bilo kada da ovo svi treba da vide. A prvenstveno nam je bilo da se nekako ekonomski osnažimo, a kako? Jednostavno to nam je bila neka ideja da najmanje imamo konkurencije.
U fabrici rade i Nevenka Šarković i Marte Marku, vlasnica jedne od štala.
Nije da bi na vek nije. Koji čuje nije kad
bi. Dobro prolazimo jedna sa drugom i kao komšinici isto. Nemamo problema.
Si mjero ne vešni vam je tijelo.
A kako se sporazumevate?
Sada na pengon pak maš vam se astuh diz.
Tu imamo malo problema, ne znaju albanski, ni mi ne znamo dovoljno srpski, ali komuniciramo i rukama.
Snalazimo se, razumemo se.
Nemanka Šarković.
Ekstra saradnja, znači ne pravimo razlike između Albanki i Srpkinja, znači svaka komunikacija ekstra, malo je u početku bilo problem jezik. Jer nismo znali, ali sad mi razumemo, oni razumemo i onda, što bi mi rekli među nama, pričamo našim jezikom. Nije albanski, ni srpski, neki naš zajednički jezik.
Tatjana potvrđuje da je potražnja za njihovim proizvodima velika i da je nemoguće odgovoriti na sve zahtjeve zbog ograničenog kapaciteta. Fabrika od prvog dana snabdeva restorane iz Kline, Đakovice, Prištine, koji su ujedno i najveći kupci, a svakodnevne mušterije dolaze iz ostalih delova Kosova. Tatjana dodaje da poručbeni i sama isporučuje širom Kosova.
Da li je to Đakovica, da li je Priština, da li je to Prizrenovo, sad smo bili i ja i moja koleginica Riđina Selite zajedno donesemo dva praseta u Prizrenu, svuda idemo, svuda smo dobro došli, narod za nas zna, ja bih volila da to tako i ostane i da se tu učvrsti.
Evropska unija je finansirala izgradnju ove fabrike sa oko 450.000 eura, a projekat je implementirala italijanska organizacija Regio Terzo Mondo. Osim Evropske unije i Caritasa, nikom drugi nije izašao u susret. Tatjana kaže da bi bilo idealno da u budućnosti imaju i svoju farmu za uzgoj svinja, a zbog velike potražnje njihovih proizvoda.
Opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Liburn Dema ima neobično zanimanje. On radi kao babica na odeljenju ginekologije u bolnici u Prištini. Zanimanje koje na Kosovu uglavnom rade žene, Liburn ovako opisuje.
Ja sam babica. Kad bih radio u operacionoj sali, obavljao bih porađaje koji protiču bez komplikacija. Kada se beba rodi carskim rezom, situacija je sasvim drugačija u smislu odnosa sa majkom i detetom.
Liburn je odrastao u porodici lekara, a profesionalno iskustvo pomoglo mu je da brine o svojoj dvogodišnjoj devojčici kada je ona bila beba. Više o tome na sajtu Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakve će biti posljedice posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Bilo je reči o tome kako će funkcionisati predsjedništvo BiH ako su već počela prepucavanja između novo izabranih članova, o Dodikovom zahtevu da se u prostorije predsjedništva unese zastava Republike Srpske, o zaoštravanju odnosa između Hrvata i Bošnjaka. Da li će Dragan Čović ostvariti svoju pretnju i blokirati institucije Bosne i Hercegovine zbog izbora Željka Komšića? Da li će u tom slučaju Dodik stati na Čovićevu stranu? Da li će zvanični Zagreb sarađivati sa Željkom Komšićem ili će ga bojkotovati zbog toga što ga ne priznaje bosansko-hercegovački HDZ? Da li je Željko Komšić pogrešio što je pomenuo mogućnost službe Bosne i Hercegovine protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta? Zašto je Dodik tražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima, mada dobro zna da je to nemoguće? Kao i o tome da li će se pregovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini otegnuti do proleća iduće godine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu. Naši sagovornici su dva bosansko-hercegovačka analitičara koji žive u inostranstvu. Neven Anđelić je profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, a Jasmin Mujanović je predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Gospodine Anđeliću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine se još nije ni sastalo, a njegovi članovi su već počeli polemiku o tome kako vide svoju ulogu u tom tijelu. Mislite li da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Dodik činom izbora, on je oduševljen, ali prve izjave su mu odmah bile koje i on sam zna da su neostvarive. Predsjedništvo je kolektivni organ, dakle potrebna je saglasnost ostalih članova. Izjave upućuju samo na to da naljute preostalu dvojicu ili glasačko tijelo koje ne odlučuje o njegovom izboru. Željko Komšić je također imao neopreznu izjavu što se tiče odnosa prema Hrvatskoj u slučaju mosta na Pelješcu. Potom imamo probleme koje HDZ-ovi Hrvati upućuju zbog izbora Komšića, a ne njihovog lidera Dragana Čovića. Međutim, tu je problem. Neki 140.000 ljudi je glasalo za Čovića i sada se govori da su izbori nelegitimni zbog toga što oni nemaju kao svog predstavnika. Šta ćemo sa 60.000 Srba u federaciji? Oni nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa Jevrejima u federaciji i u Bosni i Hercegovini generalno nemaju svog predstavnika? Šta ćemo sa 30.000 Hrvata u Republici Srpskoj? Ko će njih predstavljati? Ako idemo po tom sistemu koji nije ustoličen u Daytonu, to je interpretacija, jedna pogrešna interpretacija koja dolazi iz nacionalističkih krugova, u ovom slučaju HDZ-a, ali i SDA i SNSD imaju slične interpretacije.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će, s obzirom na ove prve polemike i prve varnice koje su cijevnule prije nego što se predsjedništvo uopšte sastalo, da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Naravno da će tu vjerovatno postojati neka specifična tenzija između Željka Komšića i Milorada Dodika. Međutim, vjerujem da će oni, kad im bude potrebno, moći itekako sarađivati kad dođe do nekih konkretnih kolektivnih interesa. Ja sam, na primjer, pozitivno da Milorad Dodik, da on se zalaže za nastavak EU integracija Bosne i Hercegovine, međutim kad mi pogledamo šta je on i njegova stranka do sad uradili po tom pitanju, mislim da je prosto naivno očekivati da ćemo biti išta bliži statusu kandidata članice Evropskoj uniji u narednih 4 godina. Baš naprotiv, očekujem da ćemo ostati faktično zamrznuti.
Gospodine Anđeliću, Dodik je najavio da će imati kancelariju u istočnom Sarajevu i tražiti da se u prostorije predsjedništva u Sarajevu postavi zastava Republike Srpske. Ako ne bude zastave, Dodik će, kako je rekao, prisustovati sjednicama predsjedništva preko video linka.
Ima tu nekoliko misinterpretacija koje je on plasirao, a javnost je prihvatila bezrezervno. Naime, zastava Republike Srpske stoji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pogledate fotografije iz kabineta bivšeg člana, odnosno još uvijek člana, pošto nije izvršena smjena, Mladena Ivanića, zastava Republike Srpske tamo stoji. I ostali članovi predsjedništva su slikani i delegacije koje su dolazile u posjetu i vidi se da u pozadnji stoji. Dakle, to ništa ne predstavlja. A Dodik tom retorikom samo pokušava da zabavlja. To je čime se on bavi. To je izjava bila i o priznanju Krima, to je izjava o zastavi Republike Srpske. Ona je već tamo. I nikome nije smetala. Sada će na jedno možda zasmetati. To je isto kao što je bilo sa proslavom Dana Republike Srpske, dok nije donesena odluka Ustavnog suda. I onda je na jednom to postao glavni kamen spoticanja početkom januara svake godine nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to su problemi koji su umjetno stvarani i javno se onda zabavi njima umjesto suštinom, a to je funkcionisanje tog organa. Ono što je također zanimljivo, on je rekao nikada u NATO također da Bosna i Hercegovina ne može se integrisati, ali to već postoji u dokumentu predsjedništva o vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine. Znači, on ništa novo ne unosi, ali samo zabavlja narod, da tako kažem, i nastoji alijenirati ljude iz federacije koliko god je to moguće. Tu možemo dodati i ovu izjavu Kusturica da će mu biti savjetnik i slične stvari.
Gospodine Mujanoviću, Dodik je rekao recimo da ga interesuje samo Republika Srpska. Njega u stvari ne interesuje Bosna i Hercegovina, on je to stalno ponavlja i stalno govori. E sad, kako on može predstavljati Bosnu i Hercegovinu kad član predsjedništva ima zadatak, to mu je u opisu radnog mjesta, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu?
I Milorad Dodik i Željko Komšić i Čaferović bi svi trebali da budu predsjednici svih građana Bosne i Hercegovine, s time da dolaze iz redova pojedinih konstitutivnih naroda. Dakle, faktično protivustavno da Milorad Dodik sebe postavlja kao ekskluzivni predstavnik Republike Srpske i da radi na štetu države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Dodik je stalno izjavljivao do sada da mu je Srbija bliža od Bosne i Hercegovine i on faktički navija za ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Šta ako on sad nastavi tu politiku?
Ta njegova lična privrženost jedne države više nego drugoj, to može biti njegova privatna stvar. On mora da se vlada i da vodi politiku shodno ustavu države koju zastupa. E to, nažalost, ne postoji u Bosni i Hercegovini već nekoliko decenija, od kako je ustanovljena ovakva Bosna i Hercegovina.
Gospodine Mujanoviću, ali izgleda da će najveću krizu ipak izazvati izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Taj izbor ne priznaje najveća hrvatska stranka HDZ. Tim povodom u Mostaru, Grudama, Čapljini i Posušju održani su masovni protesti, a mnoge opštine u kojima je HDZ na vlasti poručile su Komšiću da je nepoželjan na njihovoj teritoriji. A predsjednik HDZ-a, Dragan Čović, najavio je da se neće formirati vlast u Bosni i Hercegovini dok se ne promijeni izborni zakon. A pošto nema saglasnosti oko tog izbornog zakona, znači li to da Bosna i Hercegovina ulazi u dugačku blokadu institucija?
Pa vidite, mislim, mi smo imali sličnu situaciju 2010. godine i na kraju stvorila se vlada, a također vrlo je interesantno, na primjer, da generalni stav stranke HDZ Dragana Čovića je da oni biraju kada će biti kriza, a kada neće. Kada je, na primjer, bilo pitanje pravo Srba i Roma i Jevreja i ostalih naroda u kantonima gdje HDZ faktično ima vlast i kad oni sprečavaju, blokiraju da ti građani iz tih redova, iz tih naroda živaju svim pravima koji ostali narodi u Bosni i Hercegovini, pogotovo ti iz konstitutivnih naroda, imaju, kada HDZ takve stvari blokira, koje itekako dolaze i sa evropskih sudova, kad se to blokira, onda kao to nije kriza i to nije pravni haos. Međutim, kad HDZ hoće da blokira pojedine zakone na nivou federacije, to je kao veliki problem. Dakle, ako mi pričamo o vladavini prava, onda vladavina prava mora da jednako važi za sve građane, pa i naravno i za sve političke faktore i stranke u državi. Interesantno i pozitivno da je Američka ambasada i također OHR, da su faktično već odbili te argumente Dragana Čovića i HDZ-a da oni ne smatraju da je potrebno da se usvoji novi izborni zakon prije nego što bi se mogla uspostaviti nova vladajuća koalicija. A također moramo se podsjetiti da prije samih izbora postojao je konsenzus na federalnom nivou, na nivou federacije, među ostalim strankama u tom entitetu da bi se mogao usvojiti jedna verzija tog izbornog zakona. Međutim, HDZ je bila ta jedina stranka koja je faktično odbila taj zakon. Ja opet kažem da je meni prosto nevjerovatno da je jedna stranka koja na državnom nivou dobiva manje od 10% glasova može da ima potencijal da blokira sve i državne i entitetske institucije. To je apsolutno apsurdno i suludno i jedina pozitivna stvar u svemu tome je da smo došli do te tačke da su čak i ti neki međunarodni faktori, uključujući važne članice Evropske unije, konačno prepoznali da je HDZ malte ne na istom nivou problema u Bosni i Hercegovini kao i stranka SNSD i Milorada Dodika. Dakle, da će biti drame, naravno da će biti, međutim, u biti po zakonu, po ustavu, nema nikakvog razloga da se ovo tretira kao neka ozbiljna ustavna kriza u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, međutim, HDZ ima kapacitet da blokira formiranje institucija, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I HDZ će to uraditi. Dragan Čović je rekao apsolutni uslov da se formiraju institucije je izmjena izbornog zakona. E sad, očigledno je, mora se nekakav kompromis postići da bi se formirala institucije i uopšte na kom osnovu se taj kompromis može postići.
Prvo bih spomenuo jedno apsolutno licemjerje izjava Dragana Čovića i HDZ-a što se tiče izmjena izbornog zakona. Sada će 9 punih godina biti od presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci i HDZ je bio taj skupa sa svojim partnerima vlasti SDA i SNSD-u koji je odbijao svih ovih 9 godina promjene izbornog zakona kojim bi prestala diskriminacija prema znatnom broju građana Bosne i Hercegovine. U momentu kada su oni prvi put osjetili, opravdano ili ne, to ostavimo na stranu, ali oni se tako osjećaju da su diskriminirani, e sada hoće da blokiraju institucije sistema.
Ali u stvari bit će blokada i sad kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati i obuzdati prvenstveno hrvatsku ministricu vanjskih poslova Hrvatske. Ja vjerujem da će biti ozbiljan pritisak i na Hrvatsku i kroz Hrvatsku na HDZ u Bosni i Hercegovini da ta blokada se ne ostvari.
Gospodine Mujanoviću, međutim, po nekim izjavama, čini mi se da se sukob oko Komšića na neki način pretvara u sukob hrvatskog i bošnjačkog naroda. Svi hrvatski predstavnici poručuju da nikada neće prihvatiti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Čović je rekao da to što je uradio bošnjački narod nije dobro. Slične poruke su poslali i drugi funkcioneri HDZ-a. Da li bi se moglo desiti da dođe do opasnog zaoštravanja jer se pominju cijeli narodi?
Taj pokušaj da se predstavlja pobjeda Željka Komšića kao neki čin celokupnog bošnjačkog naroda ne samo što je apsurdno, već je strašno opasno. Vi kad pogledate brojke, činjenica je da je Željko Komšić pobjedio jedan značajan broj glasova u područjima Bosne i Hercegovine koji su eto kao pod navodnicima primarno hrvatske teritorije ili gdje skoro ekskluzivno žive bosansko-hercegovački Hrvati. I onda kad to također uporedimo sa kandidaturom predstavnika i stranke HDZ 1090-ka. Također vidimo da HDZ Dragana Čovića ne može nikako sebe predstavljati kao ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda Bosni i Hercegovini. I također kad pogledamo da je kolektivna izlaznost bila 53-54%, možda čak i manje od toga, znači svaka stranka koja je bilo kakav rezultat ostvarila na ovim izborima je dobila jednu apsolutnu manjinu podrške generalne populacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ti stavovi HDZ-a matematički predstavljaju perspektive jednog strašno malog broja hrvatskog stanovništva Bosne i Hercegovine. I da na osnovi toga se oni predstavljaju kao neki politički faktor koji može blokirati sve institucije u državi i sve institucije u federaciji i također da može nazivati neke druge predstavnike i neke druge funkcionere kao nelegitimne je meni čisto apsurdno, kažem opet.
Gospodine Anđeliću, da li vi mislite da će ovaj sukob oko Komšića dovesti do zaoštravanja odnosa između dva naroda ili će to ostati samo na retoričkoj ravni?
Ostaće samo na retoričkoj ravni zbog toga što je prošli sukob 25 godina unazad još uvijek je u svježem sjećanju ljudi koji su tada bili dovoljno odrasli da učestvuju da budu žrtve u tom sukobu. Ne postoji kritična masa još uvijek. Tako da bilo koje političko rukovodstvo ukup poželi da taj sukob eskalira sa retoričkog u nasilni sukob, nemaju dovoljnu podršku.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da ovaj sad retorički sukob može da se pretvori u sukob između dva naroda?
Ne mislim, čak i 90. godina, neki se možda neće složiti sa mnom, ali u biti taj rat koji se dogodio u Bosni i Hercegovini nije nikada u stvarnosti bio rat između građana i naroda Bosne i Hercegovine. To je bio jedan rat između pojedinih radikalnih političkih struktura koji je onda tek nakon što je nasilje počelo da radikalizira pojedince među običnim građanima Bosne i Hercegovine. To možemo reći o svim jugoslovenskim ratovima u Hrvatskoj, u Sloveniji, čak i na Kosovu. Dakle, ne mislim da obični građani će krenuti jedni na druge. Jednostavno, ne vidim razloga za nešto tako, ni kapaciteta za nešto tako.
Gospodine Anđeliću, s obzirom da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, mislite li da će zvanični Zagreb odbiti svaku saradnju sa Komšićem?
To bi bilo skandalozno, jer to bi bilo direktno uplitanje u unutrašnje poslove jedne suverene nezavisne zemlje. Čak ni pod Tuđmanom, za vrijeme Tuđmanovog režima, bili su donekle pažljivi kada će i kako se obratiti građanima u Bosni i Hercegovini i kakav će biti odnos prema susjednoj državi. Ja mislim da trenutna vlada u Hrvatskoj to neće učiniti. Oni su preokupirani nekim svojim unutrašnjim stvarima, trenutno i diobama unutar Hrvatskog nacionalnog korpusa, velikim rastom ekstremne desnice u samoj Hrvatskoj. Ja mislim da poneki od vladajućih političara u Hrvatskoj može izjaviti nešto što će ići niz blaku Draganu Čoviću i HDZ-u, ali jače direktno uplitanje, ja mislim da bi bilo skandalozno, jer oni su unutar Europske unije i moraju poštivati jedinstvenu vanjsku politiku Europske unije. Tako da kako se u Briselu skroji, ja mislim da Hrvatska ne može puno odskakati od toga.
Gospodine Mujanoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će zvanični Zagreb odbiti da sarađuje sa Komšićem?
Ne mislim. Na kraju kraja, mislim, tu će doći vjerovatno do neke vrste izolacije u smislu da neće hoće da sarađuje sa njim na jedan javni način, ali da će doći do toga da će zvanični Zagreb da kaže ne, mi nećemo da sarađujemo, odbijamo Željka Komšića, ne doživljavamo njega kao stvarnog predsjednika hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini, mislim da bi to stvarno bilo skandalozno i da bi u tom slučaju to stvarno trebalo da bude jedan apsolutno jasni signal i Briselu i Washingtonu da je Republika Hrvatska u vrijeme vladavine ove verzije te HDZ stranke da je to postala jedna država koja je apsolutni faktor nestabilnosti u čitavom regionu.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da će u ovom sukobu oko Komšića, oko legitimiteta Komšića, Dodik stati na Čovićevu stranu? Oni su do sada vrlo, vrlo usko sarađivali, međutim Dodik se nije do sada izjašnjavao o Komšićevom izboru.
Nije se izjašnjavao, ali se izjašnjavao indirektno, recimo da neće podržati tužbu koju je Komšić neoprezno najavio. Neće biti usvojena na predsjedništvu protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta i tako dalje. Dakle, bit će na toj, nazovimo je, Čovićevoj strani. Čisto iz tog nekog poriva da se spriječi normalan razvoj odnosa unutar samog predsjedništva Bosne i Hercegovine i unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne znam koliko će to dugo trajati, jer sad je to jedan period pobjedničke euforije i nekih obećanja koja su potpuno irelevantna za funkcionisanje političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Kada dođemo do stvarnih, konkretnih stvari, ja stalno sebe podsjećam, bez obzira na svu tu ekstremističku retoriku koja dolazi iz Banja Luke, iz Laktaša, da Dodik je podržavao aprilski paket 2006. Dodik je bio čovjek zapada.
kada je smijenjeno prethodno nacionalističko rukovodstvo u Republici Srpske. Znači, od miljenika zapada do čovjeka koji svako malo trči prema Sočiju ili Moskvi da sjedi u blizini ruskog predsjednika Putina, to je jedan veliki dijapazon. Ja se nadam da će reterirati, da će doći do nekog razuma, ako ništa drugo, zbog ličnih interesa unutar Republike Srpske, on mora reterirati, jer ukoliko Bosna i Hercegovina trpi ekonomski, politički, na bilo kojem drugom planu, Republika Srpska također trpi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će Dodik stati na Čovićevu stranu u ovom sukobu oko Komšića?
Pa vjerovatno da hoće, međutim sigurno u interesu Milorada Dodika da se stvori predsjedništvo i da se stvori vlada na nivou države Bosne i Hercegovine što prije. Što barem po ovoj sadašnjoj retorici HDZ-a i Dragana Čovića, oni će naravno probati da obstruiraju što duže i duže. Dakle, tu će doći možda do jedne vrste sukoba između njih dvojice i to će onda vjerovatno po prvi put biti neka značajna kriza unutar te njihove dugotrajne koalicije. Naravno, sve te nacionalističke reakcionarne koalicije koje postoje u Bosni i Hercegovini, pa čak i na primjer ona između SBB-a i SDA, su koalicije gdje svako u biti ganja samo svoj interes i kad dođe do one situacije gdje moraju birati između te koalicije i svog interesa, naravno da oni uvijek biraju svoj interes.
Gospodine Anđeliću, vi ste rekli neoprezna izjava Komšića o tužbi protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom u Hamburgu. Da li je u stvari to bila nepotrebna izjava i time je Komšić bez ikakve potrebe zaoštrio svoje odnose sa Zagrebom, a u stvari ne može ništa da postigne?
To je bila potpuno nepotrebna izjava. Potpuno nepotrebna izjava. Sam je izvukao tu temu da se sada o njoj raspravlja. A generalno moje mišljenje uopšte oko tog slučaja Pelješkog mosta i naraslih apetita u bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine da bi Neum trebao postati novi Hong Kong ili Monte Carlo, razno razne sulude izjave, zaista stupidne izjave dolaze iz nekih krugova koji gravitiraju ka Sarajevu i time alijeniraju HDZ Bosne i Hercegovine, a i Hrvatsku. Hrvatska je susjedna država Bosne i Hercegovine koja je članica Evropske unije, koja ima ogromnu granicu zajedničku sa Bosnom i Hercegovinom i u interesu Bosne i Hercegovine koja je van Evropske unije, koja je van euroatlantskih integracija, da ima dobre odnose sa tom susjednom državom. Ako ima neki problem oko mosta, to se na jedan nepreglasan način može pokušati riješiti. Naravno, ne može se ignorisati postupanje Hrvatske koja sa donekle pozicije sve se ovdje odnosi prema cijelom tom projektu izgradnje Pelješkog mosta, ali ne zaboravimo, ko financira taj most? Evropska unija je odobrila sredstva za financiranje tog mosta. Znači, da li Bosna i Hercegovina zaista želi da se stavi u poziciju konfrontacije sa Evropskom unijom istovremeno deklarirajući se da želi da se pridruži evropskim integracijama?
Gospodine Anđeliću, glavni zadatak predsjedništva je da vodi spoljnu politiku. Međutim, Dodik je odmah, nakon što je izabran, zatražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima. Da li on time stavio do znanja da je za njega interes Rusije važniji od interesa Bosne i Hercegovine?
Ja iskreno mislim da je njemu jedino bilo zanimljivo da iritira javnost u federaciji, da iritira javnost u Sarajevu tom svojom izjavom. Malo prije toga je bio u posjeti u blizini Krima, pa možda ga je to inspirisalo, ali te njegove izjave imaju samo tu svrhu, jer realno nemoguće su, neostvarive su. U direktnoj suprotnosti su sa njegovim deklariranjem da je za evropske integracije. Evropska unija vodi politiku nepriznavanja situacije na Krimu. Ako on kaže da je za evropske integracije, da želi da postane kandidat i da je ozbiljan političar, ne bi čak ni reagirao tako nešto. Međutim, u Bosni i Hercegovini, nažalost, to može proći i onda se svi bavimo tim izjavama. On je već zaboravio i smišlja neku novu koju će iritirati javnost u drugom entitetu.
Gospodine Mujanoviću, kako vi tumačite ovu Dodikovu izjavu da Bosna i Hercegovina treba da prizna aneksiju Krima?
mislim da poenta te izjave vjerovatno je više bila upućena Rusiji nego što je bila domaćoj publici u Bosni i Hercegovini. Mi znamo već da nekoliko godina Milorad Dodik se udvara na jedan prilično patetičan način Rusima, Vladimir Putinu, jer smatra da u krajnosti on može da ga štiti. Jedina stvar koja se Milorad Dodik boji jeste da će on jednog dana izgubiti vlast, a naravno da hoće, i da će onda završiti u veoma sličnoj situaciji kao Ivo Sanader u Hrvatskoj ili Nikola Gruevski u Makedoniji, dakle da će ići u zatvor. Milorad Dodik to zna, zna da postoji nekoliko razloga da on u krajnosti završi u zatvoru. Vjerovatno na kraju će se uspostaviti do kolike mjere su on i neki ključni ljudi u njegovoj vladi bili implicirani u ovom čitavom skandalu oko mladog Davida Dragičevića. Milorad Dodik proba da za sebe izgradi neke relacije i strukture kako bi sam sebe mogao spasiti od konsekvenca njegove višedecenske vladavine i naravno da se spasi od bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Mislim za Milorada Dodika da tu nema nikakvog spasa od Rusije, od Moskve, ali sigurno da mu je to faktično ostalo kao jedina opcija. Vidimo do koje mjere je on propastio relacije sa opozicijom u Republici Srpskoj, koliko je oštetio relacije sa različitim strankama u federaciji, a i na kraju kraja vjerovatno će, kad dođe do krize, on će i zapaliti i svoje mostove sa HDZ-om, kao što sam već naglasio prije par minuta.
I na kraju, gospodine Anđeliću, vjerujete li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još dublju krizu?
Nažalost, ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Bez obzira što sada nastoje formirati neke koalicije, te koalicije nisu potpuno iskrene, to su u stvari u ovom bošnjačkom dijelu federacije anti-SDA koalicije, gdje ljudi, odnosno partije, vrlo različitih ideologija, se skupljaju zajedno. Jedini motiv je da se isključi SDA iz vlasti. Pri tome, oni moraju imati još jednog partnera u toj vlasti, tu bi bio HDZ. Znači, HDZ će biti u poziciji ultimatuma, najave blokade, čak i početka blokiranja sistema. Sve to će nas onda dovesti, znači, do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini i u toj atmosferi vlasti vjerovatno neće formirati do proljeća, a ubrzo potom će početi nova predizborna kampanja za lokalne izbore. Radikalne promjene su bitne da se dese u Bosni i Hercegovini, a to je izmjena izbornog zakona koja bi omogućila na vlast da dođu političke opcije koje nemaju isključive ciljeve kao što trenutno dominirajuće političke partije imaju u Bosni i Hercegovini. Iseljavanje je veliko iz Bosne i Hercegovine i mislim da će se ono još uvećati tokom narednog perioda.
Gospodine Mujanović, evo da i vas upitam, mislite li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još veću i dublju krizu?
Vjerovatno hoće, mislim, vjerovatno, nažalost, nas se očekuje jedan period koji će biti sličan onome iz 2010. godine, da će vjerovatno trajati taj proces stvaranja vlade i vlasti nekoliko mjeseci i onda da ćemo vjerovatno opet vidjeti da ta stvarna socijalna kriza, ako je tako možemo nazvati, ta svakodnevna kriza koja obuhvata život običnih građana Bosne i Hercegovine, da će ono opet isplivati na površinu i da ćemo vidjeti da svi oni faktori koji su doveli do poznatih protesta i buntova iz 2014. godine, da oni apsolutno nisu riješeni i da stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mujanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.